Edo goize guerdi, eta arratsalde liburuaren nazioarteko eguna ospatzen baita gaur, eta eskualdean antolabutako ekimen nagusien berri emango dizuegu, zuzenean, estenatoki nagusia Irungo Zabaltza plazan, Irungo udalak, antolatu duen, liburu azoka izango dugu, gogoratu goizeko amarretan, zabalduko bituela ateak, azoka honek eta amaiketatik ordu batetara, zuzenean izanen da antxete irratia bertan, Irungo Zabaltza plazako liburu azokatik, elkarrizketa, erreportai ugare izango bitugu literaturaren inguruan beti ere, saio berezia, iparorratza saio berezia, Aitore Errazkinak idatuko du eta azoka saltzaileak, udaleko ordezkariak, parean elkarteko kideak izanen bitugu bertan, gurekin eta horrez gainere, aipatu ba antxete irratiko lankidei esker, Hondarribira, Lesakara eta Etxalarrera hurbilduko garela, eman kizunean zehar, bertako elkarte eta liburutegiek ere antolatutako ekimenak ezagutzeko, nola nahi ere gogoratu, azoka bera goizeko amarretatik ordubietara, eta arratsaldez lauetatik sortzietara izango dela, zabalik eta deskontuekin, salduko bituztela bertan, azken nobedadeak. Ohikoa duten bezala, hori bai eguna, irakurraldi publikoekin hasiko dute Irunen, zebea udal liburutegian, aipatu Miguel de Cervantesen El Quijote, irakurriko butela gazteleraz, 11ak laurden gutxitatik aurrera, baina aurretik euskaraz hasiko direla, 10:30etan Miriam Lukiren argialdiak lana hautatu dute aurten, nahi duen orok aukera badu, bertatik pasa, eta egunean zehar ere, jendaurrean, esan bezala, irakurraldi publiko horretan parte hartzeko. Eta liburuaren eguna kari ere, gogoratu Dunboa auzo elkarteak, liburuaren eguna ospatu nahi duela, eta atzo hasi eta hilaren 30 arte, kultura jarduera programa berezia prestatu duela, eta gaur Koldo Salinas, Kepa Ordoki elkarte memorialistako kideak, Bidasoako komandantzia militarari buruzko hitzaldia emango duela, arratsaldeko 6:30 Hondarribian aldiz, keinu bat egin nahi izan diote, liburuaren egunari, eta mundua pitzatuta, baina antxe gabiltza oinez, antzeslana, taularatuko dute gaur, arratsaldeko 6:30 Itxasetxeko auditoriomean. Arkaitz Kanoren, liburuan oinarritutako obra hau, taularatuko dute, liburutegiak hobeto bizitzen, eta poza dakartzan espazioa direla, aldarrikatzen duen obra dela kontuan hartuta. Eta bestelako aldarrikapen bategi ere egin nahi dute heldu den apirilaren 29 Irunen voluntariotzaren lekukoa hartuko duten gazteei baloreak transmititzeko topaketa foro bat antolatu baitute Palmera Montero gunean, arratsaldeko 5:00 apirilaren 29 izango da. Baloreak loratzen ekimenaren 4. topaketa da honakoa, gizarte ongizate arlotik antolatuta, voluntariotzak Irunen duen erreleboa segurtatzeko erronka landuko dutelarik, justu, elkarte gintzak irian duen presentzia eta etorkizuna aztergai izango dute. Nuri Altzaga, gizarte zerbitzuetako zinegotziarekin hitz egin dugu eta foronen helburua eskarmentua duten adineko pertsonen eta gazteen arteko baloren transmisioa sustatzea dela aipatu digu. Aurtengo edizionetan gobernuz kanpoko erakundeek eta elkartegintzak oro arduen erronka nagusietako bati erantzutea izango dute helburu. Hau da, elkarte gehienek aitortzen dituzten zailtasunei batera bide bat bilatzea. Gazteek lekukoa har dezatela legia.
Balioaren loratzea ekimen honen 4. urtearen aurrean gaude dagoeneko eta gaia aldatzen goaz eta urtengo gaia voluntariotza kastetu nahian, ez? Behar hori azkenean azpimarratu behar dugu.
Bai, topaketa, gazte eta adineko edo eskarmentua duten pertsonen artean hori baita helburua, ez? Topaketa.
Hori da. Bai, denen artean hemen biltzea eta beraien artean nolabait konpartitzea, ez? Alde batetikan helduagoak direnak beraien esperientzia eta gazteria azkenean ere dituzten galderak, duda hoiek, gutxienez mai gainean jarri eta helduen esperientzia ezagutu ez gero. Beraien ja aukerak egin. Eguneroko gauza badakagu hor, leku gehienetan, behar ditugu pertsona gazteagoak direnak hemen pausu bat eman behar dugu aurrera, eta COBS, heldua den norbait, beraren esperientzarekin, kontatu da.
Justu, heldua den norbait, izango dute gogoan, eskarmentua buten adinekoen topak eta honetan, 50 urte Bolondres lanetan eman duen, edo bituen, Lucia Garbaio, Irundarra omenduko baitute.
Lucia Garbaio omenduko dugu balio eloratzearen ekimen eta jarduera honetan, 50 urte darama voluntarioan eta azkar esaten dugu, 50 urte, baina bueno, elkarte askotan eta ba izango dugu ere bai bideo bat beraien historia ezagutzeko eta beraien esperientza ba konpartitu alizateko.
Ara beraz, ba hori helduen astelenean, ba izango da, gogoratu, ba Irungo Pio Baroja, ikasleen gurasoen elkartean, odole emaien elkartean, Irungo Hiritar Foroan ebota Gipuzkoako lurralde historikoko adineuen kontseiluan aritu izan dela Lucia Garbaio, aipatu heldu den hilaren 29ko topaketa horretan aldiz, gurutze gorriak, atzegik, tantakak, gizaldek edota Euskadiko Gazteriaren kontseiluko partaidetzako bolondres eta teknikariek ere parte hartuko dutela jardunaldi horretan. Eta elkarlanetik bilakatu da Euskal Herria ere kooperatibismoaren eredu mundu mailan, hau gogoan hartuta BDS-ko peraldaketa fabrikak kooperatuz sariketaren bigarren edizioa antolatu du. Gipuzkoa osoan aurten eratu berri diren sozietate laboral eta kooperatibak sarituko dituzte, iaz bezala 1500 euroko bi sari banatuko direlarik, batetik izaera demokratikoari saria, parte hartzea bermatzeko hartutako neurria kontuan hartuta, eta bestetik komunitate eta beste kooperatibakikio lankidetza eta interesa saria, bere ingurunean ba lankidetza sustatu eta eragiteko duen gaitasunari begira. Joan den urtean dagoeneko Bidasoa eskualdean 214 kooperatiba eta elkarte laboral identifikatzeko balio izan zuen ekimen honek, eta gure eskualdeko ehun ekonomikoa ba nolakoa den, ba ikusita beno, ba bertako berezitasuna zerbitzuen sektorea kooperatibaen erdia hartzen duela dugu. Nolanahi ere, kooperatibek duten balore sozialak aintzat hartuta, bere gizartearen beharrak asetzeko eta bertako errealitateari oso lotuta egon ohi direlarik, klima aldaketa, garraio jasangarria bota zaintza eredua eztabaidan dagoen garaia hauetan ere, proiektu berriek erronka demografikoari erantzuteko beharra iragartzen du, ba BDS eraldaketa fabrikak. Bien bitartean, pentsa daitekenaren kontra, kooperatibismoa nekazaritza edo lehen sektorari lotuta egon ohi dela Euskal Herrian, bueno, ba ez da hori, gure eskualdeko argazkia, Dornaku Lantz, BDS Kopeko proiektuen arduradunak aipatu digun bezala.
Bai, ez, Irun Hondarribi nekazaritzaren egoera da absurda, oza, ez da existitzen kasi, dagoen guztia da familiako izpenak gehien bat, eta gelditzen diren gutxi horiek oso gutxi dira, profesionalki lanean daudenak, eta haiei garrantziak endu gabe, noski, oraindik handaudenak ezinbestean balioan, oza, berriro ere, niretzako eroiak dira, edo bentsat oso persentoki barko ditu genituzkeen ekoizleak, baina, bai, egia da dela bi kooperatiba, bi, oza, dira bi, punto. Ez da eguneko bi, ez da bi kooperatiba. Punto. Bat haietako bat da nekazarien etxea, oso ospetsua eta jende asko ornitzen duena aspalditik, pues hor erreferentzia bat bada. Ba, orokorren nekazaritza sektorea sustatu behar da, ja bere forma juridiko nahi duzun guztietan, baina nekazaritza gure eskualdan ez da existitzen, eta hor ba nik uste dut dela interesgarria buru jabetzi begira ezinbestean hori norloa bait ukitzea. Da, bai, zerbait ezinbestean hobetu beharrekoa.
Ba, nola nahi ere, ba, kooperatu sariketa honetan parte hartu nahi duten kooperatiba edo sozietate laborala gogoratu 2023ko uztailaren lehenetik, 2024ko maiatzaren 31 bitartean erabutakoak, eta Gipuzkoan erregistratutakoak beharko butela izan, bdseko.eus atarian dituzute, xetasun guztiak. Alere, eskualdean badira lehen sektoreko proiektu txikiak, horietariko bat dugu, Hondarribiko udalak Botika eremuan utzitako lurretan Sorburu Baratza kooperatibarena. Duela iruzpala urte, hainbat familik indarrak bildu zituzten, euren barazkiak, ba modu ekologikoan ekoizteko helburuarekin. Proiektua egonkortu eginda, eta bazkide berriak bilatzen dituzte orain. Aritz Lekuona, Sorburu Baratzako kideak, azaldu digu, zein den berez haien lan dinamika.
Bai, ba, orain bertan, bagera 25 familiako taldetxo bat, Hondarribiko udalak utzitako 5000 metro karratu inguruko lur bat kudeatzen dugu, eta hor lantzen dugu lur guzti hori, ba, baratza bakar bat izango balitz bezala, ez, ba, planin bat jarraituz eta era koordinatuan lan egiten dugu. Baino, lan gehiena ez dugu familia bazkide hauek egiten, baizik eta hilabetero kuota bat ordaintzen dugu bazkideok, eta diru horrekin ba, badago pertsona bat kontaktatuta, ba, lanaren bieren edo bizkat gehiago berak egin dezan, ez? Ba, guk egindako plangintza jarraituz. Eta gero, ba, aste burutan edo astean zehar ere bai, ba, bakoitzak alduen enean, ba, noizean behin, ere juten gera, ba, bazkideok, ba, baratza lantzela ere. Belartxarrak entzera, edo landareako beto jartzera, ureztatzera, landarre berriak landatzera, eta bar. Baina guk ere lan pixka bat egiten dugu, ez? Ba, bueno, pues, giro honean, gure artean, eta bar, ba, bueno, ba, bada entretenimendu polita da, gira esan.
Ara, beraz, da, proiektua egonkortu, eta esan bezala bazkide berria bilatzen bitu Sorburu Baratza Kooperatibak. Xetasun gehiago, goizeko kafean bildu duko bitugu, baina proiektua bizi-bizi dagoela diote. Eta auzo bizia da, Larre Handi Olaberria, hain justu, asteburu mugitua izango dute, auzoan hain justu, eskualdeko auzoetako jaien itzulia, nolabait ere gure eskualdean abiatzen baitute. Pandemia ondoren, auzo elkarteko lantaldea berritu zuten, eta Larre Handi Olaberria auzo elkarteak bertako jaiak berreskuratu zituen orain duela bi urte. Baita arrakasta bildu ere, urtean zehar ekimen desberdinak antolatzen bituzte, eta Tomas Arana, auzoelkarteko kideak azaldu digu, aurten gainera aekarekin bateginik, ba, Larre Handiko korrika eguna ere, ospatu zutela auzoan, korrika kulturaren arira. Orain artean, ba, Larre Handi auzo bizia, bilaka dadin, lortzen ari direlakoan dago bera.
Bai, bai, egia esan da, zuk esan duzun bezala, azken naldi honetan, ba, ekintza dezente antolatu ditugu, eta, bueno, importanteena esan dezan, bueno, denak importantea dira, bineo nagusia aeka eguna izan zan, eta oso esperientzia polita izan zan. Gu pentsatzen genuen aukera hori ezin genula, oza, aprobestu behar genula, ez? Bai, azkenean bai. Aeka aurten antolatu gartzuen iztera, eta iruditu zitzaigun oso aukera polita izango zela usua dinamizatzeko, eta oso esperientzia polita izan da. Pelikulak eta ematen ari gara ere, Lumaizen bitartez, debateak, eta, bueno, egia esan da, bai, posi gaude, dinamika polita osatzen ari gara. Iazko eta orain dela bi urteko esperientzia kontutan hartuta, ba, nahiko ondo moldatu gera, bai. Ia ez da lehenengo urtea, orduan, bueno, claro. Esperientziak laguntzen du pixka bat, bai. Ba, iazko balantzea nahiko positiboa izan zen, parte hartzea handia egon zen, euraldiak lagundu zuen ere, orduan horrek asko egiten du, ez? Bino, bai, orokorrean oso balantze positiboa ingenun, bai, bai.
Ara, beraz, gogoratu, ostiralean, atxaldeko bosterdietan txupinazo eta txokolatada batekin abiatzen dutela, hiru eguneko, berez lau eguneko, jaia, izan ere asteazkenarekin ere, ba, izango dute itzorduren bat, baina kontzertu dagokienez, ostiralean Fufuta de Ingles, Bidasoako erraldoiak ere izango dira larun bat arratsaldean eta burrumba elektrotxaranga besteak beste, eta igandean erromeria ere antolatu dute. Eta astebururako beste itzordu garrantzitsu bat ere, Kirol Mailan eskualdeko txirrindularitzaren festa. Bidasoako itzuliak bere 50. urteurrena ospatzen baitu, 23 urte zazpiko nazioarte mailako lasterketa honetan lehen aldiz, urte askotan bidasotar bat dago favoritoen artean. Hiru etapa izango dira, Bidasoaldea, Bortziriak, Malerrek eta Baztango errepidetatik, baina aurtengo nobedabetako batek markatu dezake sailkapen nagusia, aurreneko etapa Ibardinen amaituko baita. Finisher taldeko Aimar Etxeberria irundarra da, favorito, eta erronka onartu egindu gainera, Ander Altuna, finisher taldeko zuzendari teknikoak argi du, hasieratik ba, garaipenaren bila joango direla.
Bai, ba, bueno, gutzako oso berezia, ez? Bi bidea sotardazkau bertan, bai Aimar eta Iñaki Ordoki, eta momentu honean iristega, ez? Espainiako kopa disputatzen gabiltza Aimarrekin, momentu honetan lider datorrela, eta gogo askokin, ez? Ba, bai Aimar momentu honean iristea, eta artean Dani Criado eta Ibai Azantza dazkau baita oso momentu honean iristeiala, eta bueno, aspirazio kaltu jarrita, ez itzulian bila etoriko gea.
Ara beraz, ba, itzuliaren bila datozela, hain justu. Goizeko 8:30 dira.